Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Konkursas Lietuvos metų automobilis prasidėjo, o lapkričio 29 dieną jau žinosime nugalėtojus ir nominacijų laimėtojus. Visą tą laiką vyks daug įvairių automobilių bandymų. Šios laidos svečias konkurso Lietuvos metų automobilis, komisijos narys ir verslo žinių žurnalistas Linas Butkus.
Labą dieną.
Labas, Linai.
Labą vakarą.
Na tai va, tai prasidėjo tas taip vadinamas mūsų automobilistų benzingalvių kalėdos, ne?
Mes taip vadiname. Mes taip vadiname, taip
jo.
Tokia kaip ir viščiukų skaičiavimo toks laikas.
Tai daugybė metų, 20 kažkiek, nebeatsimenu, vykstantis.
28 kartą bevykstantis.
Renginukas, reiškia viskas, kas vyksta tiek kartų, mano supratimu, nevyksta veltui, nebūna.
Aš irgi manau, kad jo, jeigu būtų, tai antras kartas, sakyčiau, gal dar atsitiktinumas, gal dar penktas kartas, galbūt taip jo, o 28 vis dėlto yra rimta, džiugina, solidu, manau, kad taip.
Tikrai, tai visą laiką turim turbūt panašų skaičių konkurso dalyvių, šiais metais 32 dalyviai.
Nei daug, nei mažai?
Nu, nei daug, nei mažai, turbūt labiau gal į daugumo pusę, jo, yra buvę turbūt ir šiek tiek daugiau,
35 ar 6. Kažkas tokia buvo rekordas.
Na, ir būdavo ten po 20 kažkelis, tai
liūdnesniais metais.
Jo, tai naujienų, reiškia, automobilių pramonė naujienų kupina, kepa į Lietuvą, jos atvažiuoja, turi didesnę ar mažesnę sėkmę, tas automobilių bendrasis rinkos Europos turbūt apžvalgos gal didelės nedarysime, truputėlį gal perbėkime per tuos dalyvius, ką galima pasakyti, kokie tie automobiliai, tai turbūt ir nusako tam tikras tendencijas, į kurią pusę juda naujų automobilių pramonė.
Taip, taip, tas matos ir netgi labai taip reikšmingai. Vieną dar tendenciją pastebėjau kaip tik atidarymo metu, yra daug baltų ir daug pilkų automobilių. Ir čia nėra juokelis. Nu, aš tiesiog išreikiavo fotografavimą, jas pastatė taip, kad gražiai atrodytų, bet į vieną pulkelį sustatė baltus, pasirodė, kad visi balti, paskui žiūri šonė yra pulkelis pilkų. Ir ką tai rodo? Esu taip nuo senų laikų tokia tiesą išskaitęs ir jinai dar paskui buvo nekartą pakartota, kad žmonės ramiais laikais, kai gyvenimas gražus ir linksmas, tada nori gražių spalvų. Ir o kai kokia vyksta kokia nors truputį ekonominiai ar kariniai visokie neramumai, jie kaip tik renkasi tas ramias visokias bazinės spalvas, šiaip populiariausia tradiciškai yra sidabrinė, juoda, balta pasaulyje visame. Ir dabar tas ryškiai dominuoja ir turbūt irgi yra indikatorius to, kas vyksta, kad nu, nelabai čia turim ko džiaugtis realiai tą visą aplinką, sakykime. Ir dar prisimenu tai, kad prieš kokius 3 metus, man atrodo, buvo toks gražus asortimentas spalvų ir net atsimenu, kad buvo vien žalios spalvos buvo, man atrodo, Peugeot, Porsche, Audi, buvo ryškių žalių spalvų skirtingų pustonių ir jos, kai stovėjo viena šalia kitos, dar kitų, tokia buvo kalėdų eglutė, taip gražiai atrodė. Tai va, čia toks indikatorius, sakyčiau, kuris irgi nėra tik tai apie spalvas. Jis yra,
taip, žinok, apie spalvas, tai žalios, tai čia dėl to bus gerai viskas, su žalia Žalgiriui pradėjo geriau sektis, tai vėl grįžt.
Galime manyti.
Jo, nes iki šiol ten prieš tai buvo ne kažką.
Žalių spalvų nebuvo. Tai va, kitas dalykas yra šiaip dar konkursas naujas, yra 24 nauji modeliai ir 8 atnaujinti. Tai reiškia, kad vienam atnaujintam tenka 3 visiškai nauji. Tai reiškia, kad nu, rinka priplūdusi yra šviežienų. Kita tendencija irgi, nu, irgi sakyčiau, baisinga iš tų 30, kiek čia 32 jo naujienų, yra tik tai 5 automobiliai, kurie nėra, taip vadinami, šitie miesto visureigiai, SUV tipas, crossoveris, tai tik tai 5. Tai visi kiti yra
tos vienodo kėbulo tipo.
Rūšis yra, tas kėbulo tipas yra variacinės, ten koks crossoveris, ten Alfa Romeo Junior ir ten Toyota Land Cruiser yra, tai, galbūt jie ten skirtingi, tai yra vienas tikras visureigis, netgi galima tą žodį naudoti, kitas yra, nu, tikras crossoveris paprastas.
Nu, tai galima sakyti taip, kad nykstanti rūšis yra tie mūsų tradiciniai hatchbackai, sedanai ir netgi turbūt universalai.
Taip, visiems to reikia, nes jo, dabar yra 3 universalai ir vienas hatchbackas, vienas sedanas. Tai yra tiesiog, nu, pasilikę tokie pavyzdžiai, kad nepamiršt, kad
kokie būdavo senoviai automobiliai.
Taip, kokie senoviai. Ir dar toks jėkingas, pavyzdžiui, dalykas yra, kad Toyota Camry, tokia mašina, kuri ir Amerikoje daugybę metų buvo ten tarp perkamiausia ir pati perkamiausia Europoje. Nu, gal tiesiog tas formatas netiek tiko, bet tai yra... populiarus paplitęs automobilis jis dabar parduodamas tik tai mūsų rinkose, Vakarų Europoje net nebėra. Kokias šalyse primink dabar?
Aš, kadangi buvau jos pristatyme, taip. Tai šita, vadinkim, rytinė Europos dalis, tai žinau, kad parduoda Čekijoje, Slovakijoje, Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rumunijoje ir berods Vengrijoje.
Tai va, vokiečiai, pavyzdžiui, nebeturi. Mes dar neturime.
Nei vokiečiai, nei prancūzai, nei ispanai, nei italai, niekas nebeturi.
Ir toks, sakykime, irgi paliktas kaip reliktas ir galim to pasidžiaugtas. Tikrai nu, verta dėmesio mažina ir nu, negali to nuneikti tiesiog, bet tiesiog vat, yra rinkos tendencijos, yra žmonės nori to ir žmonės nu, pirkės teisus visą laiką.
Ta, tai ten kokiem nors vokiečiam įvedinėti į rinką Toyota Camry, kai nieks nebeperka Passato, tai
net
turbūt...
Passato, nu.
Jo, net Passato, tai tada, nu, čia taip gal drastiškai pasakiau, kad nieks nebeperka. Ne visai nieks, bet na, visi renkasi iš tikrųjų tą taip mūsų vadinamą suvą.
Jo, bet Passatas irgi lygias vieninteliai formą, universalas, viskas. Passato sedano nebėra kaip tokio, viskas. Tai, nu, tai irgi reiškia, kad tas pasakymas nieks neperka, jisai nėra neteisingas.
Tai turbūt taip, turbūt gamintojai jie tikrai labai greitai reaguoja į pirkėjų lūkesčius, na ir kepa tuos suvus, kas keli centimetrai, kiekvienas gamintojas turi po kažkokį suvą. Na ir nežinau, kaip čia, kaip, ar tai yra gerai, nes nežinau, mano supratimu, man asmeniškai, tai sakykim, suvas nėra nieko geresnis už įprastą automobilį.
Tai čia vėl, mes gal tokie esam dinozaurai truputėlį, tą patį tvirtina ir kiek aš kalbėjausi su visokių parkų vadovais, nes tas miesto visureigis yra vienas dalykas, perkant brangesnis, eksploatuojant brangesnis, priežiūra brangesnė, tradiciškai aukštesnis svorio centras, didesnės degalų sąnaudos, pakabai didesnės apkrovos, jis nėra ekonomiškai naudingesnis už tą paprastą kokį tenai sedaną hatchbacką, alternatyvų kokį nors. Tai tas nėra, bet kai žmonės patys renkasi, jie nori, yra teisus. Tai...
Taip, negali nieko pareguliuoti ir tas vanduo, kaip sakoma, teka ta srovė, kur jam patogu.
Taip.
Gerai, dar gal su jėgainėm, nes vis tiek daug kalbos yra dabar ta elektromobilumo temomis, kiekvieną laidą mes turim vis tiek, apie ką bekalbėtumėm, vis tiek prieinam prie šiek tiek bendalinai prie elektromobilumo, tai tiesiog elektromobiliai įkraunami hibridai arba šiaip hibridai, na ir tie automobiliai, kurie neturi iš vis nieko elektrinio, kaip čia?
Tai yra 12 elektromobilių, 9 įkraunami hibridai, tai sakykime taip, nu, jau čia stipriai elektrifikuotos dvi rūšys yra, 4 tik benzinu, 2 tik dizeliu ir 5 lieka hibridų, kur būna ten mild hybrid.
Taip, mažasis
lengvasis.
Lietuviškų pavadinimų čia prigalvota, ne vieno nerandu jo, gero, bet...
Tikrasis mažasis lengvasis, taip, ir tie tikrieji. Ta prasme, kuo skiriasi tikrieji, tai yra tie, kurie gali važiuoti be nejungdami savo vidaus degimo variklio, ir gali nuvažiuoti kažkurį dar atstumą, o tie mikrohibridai vadinami, ne mikro, o šitie, ne, mikro teisingai.
Nu, turbūt mikro.
Mild.
Švelniai
mažėja.
Švelniai.
Mikro dar atskiras, dar mažesnis yra. Tai jie tiesiog padeda kažkiek variklių papildomas motoriukas.
Kuris... Bet žinai, Linai, aš su Stelančio produktais, su Mildu susipažinęs ir mane labai nustebino paskutiniai, nu, tai sakykime, ir Peugeot, ir Jeep, ir kieno Alfa Romeo dabar. Tai tie patys ten agregatai stovi, tai ten tikrai mildas ir jis tikrai važiuoja vien elektra. Labai keistai, nu tai taip, nedaug, bet iš tikrųjų taip gerai su
kažkuriu greičiu pavažiuoja, nes tas galbūt neturėtų stebinti, nes gerai matome ir tas netgi charakteristikose. Atrodo, elektros variklis išrastas prieš kiek čia tų metų, 200, nežinau, nebesimenu.
Taip, senovėje.
Labai seniai, datos nepasakysiu, galiu suklysti. Bet jis iki šiol yra nuostabiai tobulinamas ir kuriami vis nauji, kadangi atsiranda poreikis, pramonės, kad gaminti lengvesnius, ten mažiau, ten mažesniais resursais, mažesniais kaštais, aptarnavimui ten lengviau pasiduodančius ar ilgamžiškesnius tos variklius, tai labai jie pradėjo evoliucionuoti. Ir ta pavara, tie patys akumuliatoriai, tie patys varikliai, jie labai evoliucionuoja ir jie tikrai tas, tam pačiam mažam kiekyje, tas pats mazgas mažas gali turėti akivaizdžiai didesnę galią, efektyvumą didesnį ir nieko keisto, kad netgi tie mild, kur įdėtas galbūt ta pati ten ta tabletė papildomas motoriukas, kuris padeda kažkuriais momentais, kai sunku vidaus degimo varikliui. Jisai vis efektyvesnis darosi ir tas nieko keisto, kad vis geriau jausis. Tas...
Nes nu, mes tikrai prieš dar praėjusiais metais berods, ar, nu, sakykim gerai, prieš du metus tai tikrai apie mild hybridus kalbėdavom kaip apie tokį marketinginį triuką arba ten mokestinio kažkokio tai dalyko taršos truputėlį pagerinimą ir tada viskas aišku, kad nieko jisai nekeičia važiavimą. Dabar jisai tikrai pakeičia, tikrai aš tikrai nemažai su jais pravažiavęs ir nu, netgi realiai džiugina. Tai gerai, dabar apie ką galim pasakyti klausytojom apie pinigus, nes visada žmonėm įdomu yra pinigai ir ar dabar tie automobiliai brangus, nebebrangus, čia dabar tokia irgi, kaip sako mūsų kolega vienas, pasiutpolkė su tom kainom.
Gal dabar ta pasiutpolkė yra nurimusi pastaraisiais metais, jinai buvo tikrai po pandemijos, kai buvo... Pradžioj, kas ten atsirado pradžioj, aš dabar jau net nebesimu, lustai buvo pradžioj už
prapolį ir už brangę. Nebuvo detalių reikalingų.
Nebuvo detalių ir tas automatiškai suformavo deficitą. Pradžioj ten trūko tik tai tų detalių. Kadangi atsirado deficitas, šovė kainos, tuo metu brango energija, tuo metu labai brango metalas, kartais, dabar irgi vėl nebesimu.
Tai viskas, ir logistika brango.
Jo, bet logistika netiek būtent žaliavos baisiai brango, padangos brango, gumos visokios šitie, būtent kad metalos šovė labai, ar ne, 4 kartus, aš dabar bijau simulaciniai, tas buvo, pamiršau. Bet tarsi, kad buvo didelis šuoliai, darbo jėga brango, energija tada labai pabrango. Paskui prie viso to prisidėjo, nu, dar buvo aišku šitas popandeminis gelbėjimo Europos šitie visokie planai su pinigų emisijomis, tai tas prisidėjo kažkiek irgi prie infliacijos, prie daugiau pinigų šitoj, sakykime, rinkoje. Prie to dar prisidėjo tada Rusijos karas, kai paaiškėjo, kad Ukrainoje pasirodo yra tiekėjai nuo Porsche iki BMW ir iki Škodos ir iki ko nori pasirodo, kad gamina. Pasirodo, kad ten labai svarbus tiekėjas ir metalų visokių yra, ir laidų šitų pinių. Paaiškėjo, tai vėl tas viskas subrango, kol buvo perkelti tie visi šitie tiekėjai į kitas šalis, tas užtruko, tas kainavo pinigų. Ir čia tada va buvo ta pasiutpulkė.
Tai čia ta pasiutpulkė aš į tą viršų, tai reiškia, kad brango.
Yeah.
Bet dabar man atrodo, kad yra šiek tiek atvirkštinės pasiutpulkės, nes kai kurie modeliai, ypač jeigu kalbant apie elektromobilius, aš matau, stebiu rinkoje ganėtinai drastiškus žingsnius. Aišku, tai yra jau su pagamintais automobiliais ir su tuo, kad turbūt kai kurie pardavėjai arba ir gamintojai turi tiesiog perprodukciją, turi per daug automobilių ir nebeturi kur jų dėti, bet aš stebiu netgi turbūt didesnius į priešingą pusę pokyčius, negu tuomet buvo į viršų.
Sunku palyginti, nežinau, tas vyksta šitas, apie ką kalbi, tai pradėta buvo Teslos, jinai kai numušė kainą savo, iš pradžių viena, jinai viena buvo iš pradžių, ten aišku, ten liko nepatenkinti žmonės, kurie turėjo neseniai nusipirktas Teslas ir staiga jos pasidarė brangesnės, nu, metų senumo Tesla pasidarė brangesnė už naują, pavyzdžiui. Tai buvo tam tikras pasipiktinimas, bet iš principo čia davė Tesla tokį impulsą gerą. Tikėtina, nu, aišku, bendrai sunku pasakyti, kiek, nes šiaip elektromobilio gamyba iš principo retais atvejais buvo taip, kad gamina ir jisai pelną nešantis ten.
Na, taip.
Arba labai maža, arba netgi ir nuostoliai, taip sakant, gamintojai gamino šitie tradiciniai, Maskas turėjo kitą modelį, jisai tikrai iš jų uždirbo, o šitie tradiciniai gamintojai darė tik tam, kad dėl to, kad jie ruošiasi šitiem privalomiam taršos reguliavimam. Ir jiems tie modeliai nu, nebuvo tokie pelningi ir jie dėlsė, aš nežinau, čia tas paskui kokius metus turbūt vyko toksai uždelsimas, paskui, jeigu neklystu, paskui Kia Hyundai'us, man atrodo, pradėjo tokius, čia bent jau Lietuvoj, elektromobiliam labai gerus pasiūlymus, panašiai kaip Tesla tokio lygio mėtyti, o paskui visi ir tas vėlgi, tas viskas vyksta, kaip ir aš tai vyko dėl deficito, tai dabar dėl perprodukcijos.
Yra, na, tai banguoja.
Sandėliai, ir dar vat kalbėjusi su neseniai su automobilių vežėjais, kurie tenai gamintojai vežioja Europoje lietuviškie, mašinas ir iš gamyklų ir būtent sako, kad iki šiol jau, ta prasme, dabar tos kainos mušamos, yra mašinų yra perprodukcija, nes paklausa kritusi Europoje elektromobilių, nu, praktiškai visus šios metus yra nusmukusi. Ir sako, mašinos iš gamyklų vis tiek vežamos į sandėlius, sako, sandėliai kraunami toliau, va dabar yra, jie toliau kraunami dar, ir, nu, ką tai reiškia, kad reiškia, dar, laukiame dar truputėlį kantrybės ir gali būt, kad kokį sausį mes tų elektromobilių galbūt gausime.
Už nu, pusę kainos, kaip nu, sakoma, nedyvas.
Niekas nežino, bet reikia tikėtis, kad tokiais atvejais, kitas dalykas, metai verčiasi, tai gali būt gal net metų pabaigoje teisingai, gali būti, Visokių pasiūlymų iš pačių gamintojų eiti jau labai, labai rimtų tokių, žinai.
Aš girdžiu ir dabar tu labai rimtų pasiūlymų, turbūt ne iš gamintojų, kaip minėjai Teslos pavyzdį, tai buvo grinai gamintojo sprendimas, bet vietiniai ar na, sakykime, importerio prasme verslininkai, nu, jie supranta, kad geriau gauti kažkiek pinigų, nes tie pinigai daug kainuoja, tai sandėlis dabar kur nors sukrautas yra bėdelė.
Taip, ir tas žinoma irgi lošia. Dar dėl kainų, dar tokias pastebėjęs dalyką, kai įvedė elektromobiliam šitą lengvatą mažiau 50 tūkstančių kainuojančiam elektromobiliam juridiniam asmenim perkant PVM išskaitą visišką lengvatą nulinę, tai tada dar atsitiko irgi įdomus dalykas, kas taiga labai daug mašinų palindo po to 50 tūkstančių ribą.
Aha, čia buvo dirbtinai toks.
Jo, iš pradžių bandė lysti netgi tokias mašinas, kaip Volkswagen ten ID4 bandė pakišti ir sėkmingai pakišo ir sėkmingai pardavinėjo įmonę būtent pirko. O vat dabar va, taip pat ta suma yra pakištas. Volvo turi, pavyzdžiui, taip prasme, premium gamintojai. Audi turi, Q4 e-troną.
Taip, Mercedes'as turi.
Mercedes'as jau nebeturi faceliftas, atėjo nauji modeliai.
Dabar,
bet neseniai buvo, bet tie nauji dabar pažiūrėjo specialiai, dabar kaip tik šitie faceliftiniai yra brangesni jau vėl. Bet Lexus'as pakišo, kur, pavyzdžiui, netgi Toyota, kur, sakykime, nesakysiu tikrai, kad vienodi, giminingi automobiliai yra Toyota BZ4X, teisingai atrodo pavadinimą pasakiau.
A, čia nusilauš smegenis.
Nelengva, jo. Ir Lexus RZ yra. Ir pradžioje ten netgi tą Toyota negalėjo palysti po 50 ribą, tai dabar ten Lexus'as palindęs yra irgi. Ta prasme, kad galima nusipirkti premium mašinų ir atmeskim PVM ir gaunasi, kas ten 30 ten keli tūkstančiai nu, tai už tas, premium elektromobilį.
Kaip sakoma, klientui visada turbūt dabar gerai, jeigu žmonės nusiteikia nu, pirkti, keisti.
Jo, bet ir dar kitas dar dalykas, irgi vėl girdėjau ir iš pardavėjų, ir irgi lygiai taip pat iš šitų vežėjų automobilininkų, nėra Europoje dabar trūksta naudotų automobilių, nes dėl to, kad sustojas naujų pirkimas, neatsinaujina parkas, žmonės važinėja su savo senais, jie jų neatiduoda į antrinę rinką. Ir dabar, jeigu Europoje nori susirasti kokį nors senai populiaresnį modelį, nu labai vargt reikia, nėra. Ir dabar, va, jeigu kas nors dabar va, nori pasikeisti savo nešiotą populiarų modelį, nu nedaug, sakykime, į naują, tai turbūt, kad irgi proga nuostabi, todėl kad tas senas bus nupirktas už turbūt gerą kainą ir turbūt greitai, jeigu bus koks likvidus rinkoje, sakykime, automobilis ir... Tu pas pardavėjus atėjęs, tu galėsi gauti turbūt vėl gerą pasiūlymą, galbūt, kad geras metas keisti. Čia tai, aišku, reikėtų patikrinti realiai, bet prielaidos yra tokios.
Nu tai gerai, Linai, mūsų tas laikelis skrendat neįtikėtinu greičiu, tai aš dar tavęs noriu paklausti paskutinių konkursą liečiančių dalykų. Kaip vyks pats konkursas, kokie aktyvumai, kokia čia programa, kaip tie automobiliai bus renkami, kitos 29 lapkričio, kol bus paskelbti visi nugalėtojai.
Taip galvoju dabar vėl laikrodį tą patį pažiūrėjau ir galvoju, ar užteks laiko pasakyti. Nes yra iš tikrųjų programa sugalvota tiek per tuos metus, kol viskas vyksta, buvo klijuojama po vieną, po kitą bandymą. Tai yra nu, visas tiesiog serialas ir labai įdomus ir manau, kad kuriantis vertę pačiam tam konkursui ir jo vertinimui, tai yra vienas dalykas, elektromobiliai bandomi ten, kuriem yra blogiausia magistralė. Nuvažiuoja 100 km nuo Vilniaus iki Panevėžio, grįžta atgal, žiūri, kokios jų yra sąnaudos, važiuojant jiem pačiu nepalankiausiu režimu, tai yra 130 km per valandą greičiu. Čia labai įdomu. Paskui vyksta ten 2 ar 3 dienos Bukiškių automobilių šitam autodrome. Tenai yra slidi trasa, kurioje galima tas automobilius bandyti ekstremaliomis sąlygomis, tarsi gatvėje to niekada nedarysi. Ypač su tokiais, kaip Porsche Macan Turbo, pavyzdžiui, su ten 1030 Nm, tai tu tos galios gatvėje, jeigu tu sugalvosi ją bandyti viešam kely, tu būsi kvailas, nes gali labai, tu turi būti arba labai protingas ir gerų įgūdžių, arba tau baigsis blogai, iš tikrųjų. Tai va, tai va, tokios, tai va, tai yra tos galimybės tokios, paskui jie visi išvažiuoja į Druskininkus, kur tenai vėl bus visas bandymai, yra stabdymų, elektroninių sistemų, vėl ten bandymai visokie. Yra visas didelis serialas, dalyvauja visokių ekspertų, mokslininkų, Vilnius Tech dalyvauja specialistai, tai man tas labai patinka ir dar taip pat džiugina, kad yra komisijoje dabar yra Vilnius Tech automobilių katedros vedėjas Augirdas Pukalskas, tai sakyčiau, kad irgi nu, duoda tokį gerą toną, jis mum patiem bus, manau, kad vertingas, sakykime, bendrakeleivis. Taip.
Nu, tai gerai, aš iš tikrųjų irgi džiaugiuosi tuo bendradarbiavimu, nes būdamas automobilio apžvalgininku, kaip mus kartais vadina, kas gal yra šiek tiek ir teisingai, na negali būti vis tiek visų galų meistras ir gerai suprasti, ten nežinau, audio sistemose būti puikiu pakabų ten supratovu ar netgi ten gal rinkos žinovu ar dar kažko. Tai kiekvienas papildomas žmogus, savo srities specialistas, ypatingai tokie kaip mokslininkai, turbūt na įneša rimtumo, tikrumo ir mum patiem labai didžiulės naudos.
Jo, niekas nemoka visko, tikrai niekas visko, niekas nežino.
Tai gerai, tai ką, ačiū Linai.
Ačiū Vitaldai.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi konkurso Lietuvos metų automobilis komisijos narys ir verslo žinių žurnalistas Linas Butkus. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.